mukili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Totombeli bino mpoko ayela mumpe boye bolamu na bino banso na manaka na biso sango ya mukili lelo ezali bakubasa na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, Wuto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Regis Audrius bazali bongo nzela ya masini na lisungi ya Edi Sango sango mokililo epesa melibino na Marius Muhunga boyoka sango to melibino mpoko ya lelo. Sima botombo kibwa volcan ya Nyamulagira lobi loleki na ngumba Goma bafandi baike bazwaki bobangi kasi bai OVG misala milandela ka ngomba ya ngumba Goma basengi baimboka banso na kosala na kimia.
Hier soir, tout le monde qui est banda qui cause à la rouge, peut tout le monde qui est activité, tu es bien que le volcan est arrivé comme ça. Bon, baninga balbala iko kimaki, le biso to za kaka wa poto to ebi ke ezala ka toujours le soleil mboka na biso.
Na ngumba Kinshasa, ba tamboli na mituka mimemaka bato banso lokola taxi, taxi bus, bus mpe ba moto taxi, bazali na mpasi uto lobi mokolo mwa yambo, mposo eye, mpona ntalo ya sika transport mbula matari ibimisi.
Ma transport est mati, transport de nouveau, t'as plus de 1000 francs, et comme 1500, retour, remis pas ici, donc, retour 2000, hein, ma t'es bisso, mais tu l'as dessous quand même.
Toko suki samana kama biso mamukulu mwa lelo na masolo na biso na kombo na Bozindo. Lelo toko zongi la lisolo na mwana mboka Jimmy Kande Oyo azalaki banke ya kala na RDC, aktiviste pe mobundisi kanyaka na ekolo Kongo Demokratike, pe mokambi ya plateforme Le Congo n'est pas à vendre. Tala masolo tobombeli bino o mpoko ya lelo, toko landa nyonso na bola isi mamwa ngonga moke, kasi liboso ete toko makuna, tolanda na ino basango na biso na mokuse. Ngomba ya moto ya Nyamulagira etomboka kina poko ya lobiloleki ba imboka mingi ya territoire ya Niragongo na ngomba Goma bazaki bubangi kasi observatoire volcanique ya Goma esengi na ba imboka mingi mingi ba bafandi na ndelo na ekolo Rwanda na kozala na kimia mpe kosala mosala na bango na kimia basengi pona yango na bavandi na kolanda mate ya bazali kupesama mpe kosokola ndunda na bango malamu sima milinga kukwela yango. Kolanda OVG ata kongomba ya moto moye motomboki mai ya moto na yango ikokendi mingi na ngambo ya parki ya Virunga. Volkan e ya Nyamulagira ekeseni na e ya Niragongo po moto mpe milinga na yango ekendaka mingi na ngambo ya parki ya Virunga. Mbala ya suka ngomba eye ya Nyamulagira etombokaka ezalaka bongo na mobu 2011. Bafandi baike ba territoire ya Kwamut na ituka ya Mai Ndombe na ekolo Kongo Demokratike bakitaki lobi o balabala pona kosenga bokengi obisika biye liboso ya bobandi bwa misala mia bokomisi kombo pona mapona mazali koya na ekolo RDC. Kolanda bafandi ba bisika biye misala miike mitelemisamaki kelasi pe ba centre de santé bifungolaki bikuke bia yango te mpe bato bakendaki bilanga te lelo po na botamboli boye. Bosengeli koyeba ete misala ya mia bokomisi kombo mipusamaki o territoire e ya Kwamut pona bozangi bokengi atako bosalemaki obisika bisusu na province e ya Mai Ndombe. Atako conseil ya sécurité ya ONU ezali kosenga ete mbula matari efanda na mesa na masolo na batomboki ba M23 kasi Kinshasa ezali koboya. Lobi loleki bakonzi ba ekolo Angola basakolaki ete basoda ba ekolo Angola baye ekolo Angola ekani kotinda na RDC mikolo mizali koya ezali pona kobunda te. Nzokande sima banganga mayele ba ONU ba basalaki mobembo mposo moleki na kosenga na bakambi ba RDC na kozwa makambo na ya bokengi ya mboka na bango na maboko. Lobi loleki Christophe Lutundula, ministre ya mambia bapaya RDC, asakona ki ete ekolo na ye ezali kotia mote mata mokete na ONU pona kozongisa kimia mpe bokengi na monyela ya ekolo Kongo Demokratike. Liboso bapanzi sango, M. Lutundula bakisaki lisusu ete ONU esalaka mbeba makasi na kosenga na ekolo na ye tango ezalaka kobenga mazair na koyamba o mabele mayango bato baye bautai kosala genocide na ekolo Rwanda atako ekolo Zaire ebolaka koyamba bango. Gouvernement provincial ya Ngumba Kinshasa ebimisaki ntalo ya sika transport na Ngumba eye uto mokolo mwa lobi loleki atako bavandi baike ba Ngumba mokonzi Kinshasa basepeli na makambo maye botiami bwa ntalo boye bopesaki mpasi mingi na basali mibembo mpe bakumbi baike baboyi kotosa ntalo eye ya sika. Bakumi motuka ongambo na bango bazali kotelemela motungisi ya baroulage mpe bazali kosenga na bakonzi na kobongisa nzela eye mingi mingi ezali ya kobeba mpe kobundisa ba embouteillage. Bato ba ebamona na kozwa bana mikempe komi wabango bisika biyebani te na mboka Mbujimayi ituka ya Kasai Oriental. Balakisami lobi na mokambi ya ituka eye na bakonzi wa polisi nasional. Lingomba ya bato ba eye likambami na tata moko na mwana na ya mobali bakangama ki na aeroport ya Mbujimayi tango balingaki kokende na bana bake basato oye ngumba Lubumbashi. Kino sika, ebani na inu te bana ba ebazwaka basala kana bango nini. Mokambi ya ituka eye Patrick Mathias Kabea asengi na baboti na kozala na ekenge makasi pe apesi longonya na bayi polisi na ya bisika biye pona mosala basali. Bagba topon eye esangisaka ituka ituri na eya Nord Kivu na nzela ya Beni. Mambasa ekwei pona société civile ya bisika biye bokwei bwa pomboye bokopesa mpasi mingi na misala ya mampinga mpe ya mombongo na bisika biye mikolomizali koya. Awa na États-Unis, président Joe Biden azume obeko moyimo kopesa nzela na kosukisa botamboli bwa manduki na ekolo Amerika. Ata komobeko mwango motiami na bakilimibeko te bokokitisa mpona mwa ntango mobulu mwa manduki na ekolo na ye. Basali mibembo koleka 21 bakufisi mabwato na bango kozinda na pembeni ya mboka Madagascar. Bwato boye boutaki na mboka Mayotte. Nkama moko na tukulibwa nde mutango mwa bato bakufi sima mbonge makasi na kombo ya Freddy koleka lobi loleki na mboka Malawi. Ezala kibongo ba sangona biso na mokuse bozali kolanda sangwa mokililo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Volcan Nyamulagira etomboka ki na mpoko ya lobi loleki. Baimboka mingi ya territoire ya Niragongo na Ngomba Goma bazoki bobangi kasi bayi OVG misala milandi la Kangomba yeye ya Ngomba Goma basengi baimboka banso kozala na kimya. Tolanda bolayi uto Goma na fiston isemwami.
Nyamulagira ezali moko na ngomba ya moto eye ezomi na liboke ya bangomba ya Virunga au wanetuka Nord Kivu. Na mpoka lobi loleki moto tope mwinda makasi emonisamaki na ngomba eye bayimboka mingi baye bamonaki likambulie wita musika kino na pene na kilometre ntukumine na ngomba eye bazomaki na bobangi mingi lokola moko na bavandi baye azali kotatula na elobila vo lingala toyo kaye
biso wato salaka na esika wo bazaka na bafo volcan ce qui to monika ka kuna na Niragongo éclairage comme rouge voilà to ebi ke volcan e bandi ko tomboka maintenant hier soir to monaki e bandaki ko sala rouge pe to sala ki na timidité to ebi ke volcan e zali ko tomboka bon baninga babalai ko kimaki be biso to sala kaka wa foto to ebi ke e zala ka toujours li sala mboka na biso
ezaki na ngongani
ezalaki na soir ezalaki na soir nde bandaki. Toute la soirée, comment ils allaient kinder rouge, puis baninga bandikera ikokende.
Albert Sievulisembo, Kambale, Mokambia Observatoire Volcanologique de Goma, OVG na Bokuse, na libi siliaye, asenga kina bavandi banso, ba ingumba Goma, na ba iba territoire ya Niragongo, kokitsamitema mnya bango, mpe kosala musala na bango, lokola na momesano. Pambate, potopoto ya ngomba ya moto, ya Nyamulagira, eko koma na bisika na bangote kasi, eko kinde ko bimila na zamba tope na Parc National ya Virunga. Tola na malobama Albert Sievulisembo Kambale, Mokambia OVG.
Toutefois, les produits volcaniques tels que les sang
et des nayango biloko bia volcan lokola putulu mpe ba descorie biloko bie bikoki komema na mopepe mpe komonisama bisika bato bazali kovanda na tina ya botomoki bwa ngomba eye ntalatina tosengi na baimboka kokitsa mitema mia bango mpe kosala musala mwa bango lokola na mesano kasi esengeli kosukula biloko ya kolia na mai mapeto mai.
Être suivi scrupuleusement.
Ngomba ya moto Nyamulagira ezali pene pene na ngomba enene isusu ya moto ya Niragongo. Ngomba ya Nyamulagira etomboka lisusu na mobu 2019 mpe potopoto na yango ekitelaki na Parc National de Virunga. Bayi OVG balobaki ete potopoto ya Nyamulagira esopana mingi na Parc de Virunga mpe ya Niragongo nde ezalaka likama mpona ngomba Goma. Wuta ngomba Goma, fiston isemwami mpona olaka l'Amerika.
Merci Mingi Fiston, ici moi mi bozali kolanda sanga mokili lo na la voix de l'Amérique ou tout Washington DC.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la voix de l'Amérique.
Mikolo miso ou tout lundi, ti vendredi, ba édition mi balé ya basango na biso. À partir de 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30 kilo 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, la voix de l'Amérique, et Pessimino, rendez-vous pour la propre Sabino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la voix de l'Amérique, pe na Lingala, na no salimate.
Na engumba Kinshasa ba tamboli na mituka mimemaka bato banso lokola taxi bus pe ba moto taxi bazali na mpasi uto lobi mokolo mwa yambo mwa mposo eye ba kumbi mingi ba boyi kosala mpona kopamela ntalo ya mibembo ya sikambula matari ya engumba mokonzi ya ekolo Congo Démocratique uti kobimisa tolanda bolai ya sango eye uto Kinshasa na André Ndambi.
Bayi Kinshasa mingi batondi na bisika ya kozela mituka kasi mituka mizali komona na te. Bakumbi mingi baboyi kosala mpona kotelemela ntalo ya sika oyo mbula matari ya engumba mokonzi Kinshasa ebimisi kolanda eteni moko moko ya nzela mpona mibembo. VOA Lingala etunaki boko na basali mibembo tokutaki na bisika ya kozela mituka.
Zabu inaza etudiant na etudiant elubedi natanga na limete na esmikom primary. Et université, transport spatial, donc transport hématique, transport de nouveau, tu as pris 1000 francs, économie 500, retour remis pas si, donc retour 2000, tu as pris un peu de temps, tu as pris un peu chauffeur va faire la grève, donc tu as pris un peu université, tu as pris un peu de temps, tu as pris un peu de temps,
tu as pris un peu de temps, tu as pris un peu de temps, tu as pris un peu de temps, tu as pris un peu de temps, et ça colla qui talo ya sika mokolo mwa mitano moleki tolanda Jean Mutombo, mokambi ya Aseko, lisangali ya bakumbi mituka na engumba Kinshasa, alobi na biso ete lipingali ya makumbi mituka lizonga ki lisusu lelo mokolo mwa mibale na commission tarifaire pona kotia moboko na rapport eye pe alobi koyanola sima na yango tobenga ki moko na bakeli mibeko ya assemblée provinciale ya engumba Kinshasa Mike Mukebai tozwa ki makanisi maye
makambo ya transport en commun ya Kinshasa ngubila alamuki akamati a fixé ba fixa ka prine ngwanate okobenga bakolo mituka bakumbi ya mituka ya transport en commun po boyo kana na bango kabira e banda komata banda kala e mati atamba ami bale misato dollar e mati atamba ami bale misato bango bakumbi mituka basi ba mati satalo na bango bazaka su na 500 francs te bakoma na 1000 francs na ndenge na bango. Si vous gouvernez, vous avez un prix officiel. Vous avez un prix officiel.
Vous avez un prix officiel. Et tu as Moussala, Wuto Mokolowana ya Mitano. Wuto Kinshasa, André Ndambi, pour nous l'Amérique.
Matondo mingi André Ndambi loto zali mokolo mwa mibale bwibi bo mikolo miso mia mibale zali mokolo mwa itolanda kamana kama biso na kombo ya Nabuzindo lelo toko zongela masolo to solola kabongo na mwana mboka Jimmy Kande o azali bongo mosali ya kala na banque na ekolo Congo démocratique azali activiste pe mobundisi kanyaka na ekolo Congo démocratique pe mokambi ya plateforme Le Congo n'est pas à vendre azali ki awa na Washington DC to solola ki na ye Polanda. Na Bozindo, tokota na Bozindo, na masolo ma mazali kulika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba. Monsieur Jimmy Kande, mbote na yo.
Mbote Mario, c'est un gros na plateau na yo.
Oui, vous savez, na Washington DC.
Na Washington, na yaki, na rendez-vous, nous fallait peine à participer na séminaire moko. Vous fallait lancer la présentation sur l'engagement au RDC à Zwaki, le dernier sommet à démocratie organisé à Washington. Pour la couvrir, le gouvernement a respecté l'engagement à Zwaki, notamment sur pour la voter la loi pour les handicapés, pour la organiser l'élection dans le délai, pour la organiser justice transitionnelle, les gars s'engagent pour la redynamiser cours de compte. IGF, agence de lutte contre la corruption, fallait qu'on mette comme ça la moins évaluation pour na royeba et si kani nito komi par rapport ya engagement au l'état zwa.
Alors évaluation on a yo moko tango tali makambozo tangi yo moyi ke makambozo kende malamu.
Bon makambozo kende malamu penzate za na engagement msusu l'état respecté neti ko voter ba loi pour na ba handicapé ba population autochtone et ça la maki to sengi même que gouvernement na pona question on a créé sur quoi ba condition pour ba loi on a ils à la respecter tout monde paye en ce qui concerne makambu tani justice ou engagement ils à la qui créé ba assainir makambu ya justice makambu comme malam que ba effort ils ont ça la mapenzate et moi même kunzamboka ayakolu ba que makambu zo ça la justice ya Congo dans le rôle théâtre ba tout bazo respecter et le côté ils à la qui paye la makambu ya IGF ndenga osala msala na ezo mona na kam sur terrain mais ba organe mususu loka a cour de compte na ba appel c ezo continuer quand même qu'on doit peut-être un bon côté pour na osala msala na bango malamu ezala ki pe également na question ya ku lobira est-ce que l'élection est osala mana délai tu est osala mana délété pe komona ndenga nini ba sommet ya démocratie o ezo zala organiser a wana na Washington et koki ko aider bambo ka lokola Congo bazo ka plus d'engagement et puis comment est-ce que ko aider bambo
ce qui totali makambo bino bobundela kami makambo kanyaka na Congo mikolo yo masoleza ko beta mazali ya moyimo mbongo Dan Gertler oyo ayokanaki na mbula matari ya ekolo Congo démocratique po ete azongisa bomengo ya Congo oyo azwaki kasi bino bosepelite na lolenge yango elekeli bo lingini
biso to zalaki bawe ya liboso ya koloba ke mutu wana tandi ya kile azai kosala makambo mabe na Congo makambo kanyaka makambo kitango bazosomba biloko ya Congo bazotekele na priase ya kuzwango atete kango likolo bane ebele to banai toujours koloba ke mutu wana ifali a répondre na ba acte na ya justice tango toyoka ki ete ke gouvernement na biso ya Congo azwaki mukano ya kusulula na ye pona kuyiba ndenge nini bako trouver solution. Tudaki na esengo poto utulumike enfin to moni ete gouvernement comprendre ke mutu wana za muta malamuti. Metangu tubandi ko senga ete gouvernement makambu basinyaki na mutu wana basa lakiza la makambu moko polele. Po yebi ke soki muta zangi na makambu ya butu, makambu ya nkuku, soki mutu wana buyoka ni na ye ifumulu bana batu. Ndenge nini boyoka na kina mutuwa. Metumona ke gouvernement abandaye kolinga kula kisabiso te makambu oyo ye asinya kina mutuwa.
Kasi tumona ki babenga ki bino ba ONG boya na réunion moko na présidence pobo solama solo ango bo solo ki yangote.
To solo na ki makambu wana et d'ailleurs tant que tu eko solo la makambu wana biso to continue konseye na po ba ONG bien que to lubara na kombo ya population toza 80 milliards ba kongolete. To singa ki ndenge biso to mona ki fallait pe ba kongoleni oso bazala na possibilité ya komona contrat. Pomibeko ya mboka eza kosenga ete, soki contrat ya ba mine et signame, il faut que ba publier yango 60 jours après. Mais tu se rendre compte que l'État linga ko publier yango te. Mais biso pe tango to twa ki tango ya ko lire rapport wana tango ba presenta ki biso yango pa ya batu ya présidence, to mona ki ke mutu oyo asala ke Congo abongisa mbongo ebele, akokoka, ako continue ko gagner ba mbongo na makambo mususu. Alors que Congo a perdu bambongo ebele na mutuana. E na kati ya contrat na tomoni bazolo batendenge nini ya kozongi selam. Congo mbongo, Congo a bungi sa po asala ba fer na ye. Tomoni ke, ye a ko continue kozwa mbongo, a kozongi sa ba actif minier na, na RDC, me ba actif ango, ezana ba expertise te, ya ba bloc pétrolier, ma kambritali pétrole, bazo pe sango ba montant sans pour autant ke ba cabinet ya, ya solo solo, et lo banabiso ete, ba montant o bango bazo ko avance na ba. Contrat n'a pas été contraire à ça.
Quand il y a des gens qui ont été contraires, ils ont été contraires. 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 Ils ont
été contraires. Ils ont été contraires. Ils ont été contraires. Ils ont été contraires. Ils ont été contraires. Ils ont été contraires. Ils ont été contraires. Ils ont été contraires. Ils ont été contraires. Yo zaki suna mbongo te. E sengi ke tango azo ya kuzongi sa. Fo basa la ba reparasyon. Olo bakete tango azo ya ke loko yo na kimoibi to na ndenge moko ya malamu te. E salaki ete ke yo pandan mbomba wana o zanga kimbongo. Fo na zongi se la mbongo. Me biso ya lobi na zongi si. Me entre tango eloko ya ganya ki na biloko ya zwa ki na ndenga mabe azo kontinye ko ganyi ba mbongo na yango.
Siko bino bozo senga nini?
Biso to sengi ete ke justice asala msala nango. So ki ineti lelo ya ndimi ko zongi sa, an zongi sa biloko, azala so na eloko te o ya kuki ko ganye na makambo. To ndimi ete an zongi si, me ezala teke an zongi si, me azo kontinye ko ganye ka mbongo na biloko ya salara ya mabena ko. Po na biso eza, an zongi sa mbongo nyoso, an zongi sa ba aktif nyoso, ye atika la kozwa eloko te, to justice asala msala na.
Kolo yo li kam msusu uyo bat bazako utila makilili o bino pe batu bobu narapu na kanyaka bufuguli misu. Ezali kontra ya kontra o ekolo Kongo Demokratike sinayi na ma kompanyi ya ekolo Shin uyo IGF. Utiko bimi sa rapor na ngomi kolo yo lobi ke mbongo uyo ifalaki ba shino ba mima. Ba mima ki ndenge wanate mbongo uyo ifalaki Kongo yeganyi yeganyi mingite. Rapor ango ebimi wa bimisi tablo. Misala mingi sangilayi kosa le misale mite. Bino bomoni rapor ya IGF wanande yen.
To sepeli na na rapport ya ya IGF pona biso batutu landa makambo etali ba kontra wana ezay loko ya sitate o IGF abimisi po ba ONG mususu deje lo baki ke makambo ya ba kontra ya chinois RDC azalai ko perdre na kat même iti wa s'occupera na makambo ya transparence asala ki evaluation ya kontra wana koma ripe na conclusion lelo makambo IGF alobiza makambo ya solo na kokota na ba detail te ya ba chiffre ba tchena kati. Pour qu'on a la différence, mais bah, conclusion, oui, IGF a tient à quatre rapports, on a essayé à solo. Pour, déjà, il faut, bah, na Congo, bah, y'a, bah, que, les lots, contrat, wana, y'a, bah, chinois, oui, il fallait, bah, tonger la bisso, bah, nzela, fallait, bah, tonger, bah, hôpitaux, et l'eau, comment, ouais, salamité. Même, bilo, quoi, y'a, moukier, oui, bah, sali, bah, mouni, mbongo, boni, bah, bimisi, était, alors que, bah, tout, bah, qui censé, qu'on contrôlait, ma kambouana. Mais, les lots, tout au moins, moutumorote, justice, à zolan, de la ma kambouana, Batunyos oye bazale ko jere proje wana, nire responsable azalite. Oye ba rolbenga ba lekina te varobe zalaki ACGT, ACGT akolo ba chinois. Po IGF makamba lobi zaka kandire tozana bezwa mbongo. Tozaka wana bezwa mbongo te. Il faut que batu oyo ba memi biso na situation oye tozale lo, baka nga. Po soki tozana mboka mungo, batu bazo sala haka amabe apre to makambo. Na justice zo sala marate. Tuko continue à kakoza la rana ba realite.
Kasi ambasade ya Chine lobi makambo wane za ya solote, izali ya lukuta. Et ils allaient makambuka ka pona ko baby sa réputation ya ba imumbongo ya ekolo Chine ba pona mosolo ba chaka na Congo.
Mais na kati kaka ya communiqué ya ambassade ya Chine wana bazali ko reconnaître que contrat oyo esalamaki na bango ezalaki ko profiter na ba congolete ya ona communiqué na bango ba singi ete ba parti na somi ba le ba chinois na ba congolé ba fanda na mesa po contrat lelo e banda ko profiter na ba congolé po ba chinois ba respecté ba engagement ba zwa kite. Ba loba ki ete ba komema mbongo po batonga. Me lelo batongi, biloko batongi, eza na valer moko ya 800 million de dollars. Me na 800 million de dollars wana pe ba lobi, ba tche, biloko nao ezala ki ya solo, nao ya lukuta nyonsu ba sangisi na kati. Eza kula kisake, ba chino ba respecte, ba engagement na bangote. Po mbongo e fale sala ke to futa, ni ungo to ngele to zona ba entreprise ya chino, fale ezala tango, si komine akubanda ko produi. Mais avant production wana banda, il fallait déjà ba infrastructure ezala déjà etongami. Mais lelo ba infrastructure etongamate. Même mbongo oyo bazolo ba ki etongi mwa ba infrastructure amike mike o ba surfacture wa mbongo wane utaki pa bashinwa te, e utaki na sikomil. Eza lo wola mbongo na biso moko ba kongole, tozo tongi lango ba banzela, apwe tozo futi lango ba intere pa bashinwa. Alors que bangonde fale ba yana mbongo,
donc bo pesi raison na mokonza ekolo Félix Tshisekedi ndenge ya lobaki ete ba kontra wana il faut to bandela to tala ngo lisusu bien to bandela
makambu ya ba kontra il faut ko bandela ngo oui mais problème eza banani ba disputaka ba kontra wana kaka bango ba politique ba e politique tango ba disputaka ba kontra wana okomona ba komi kuna ba komo cha ba intérêt na bango ni boss ou ya lingia se retrouver na 10% ou ya lingia se retrouver na 20% et osa la question ki baza na souci ya mboka te tango ba ko revisite e okoma lokola ba bango balia ki na tango ya kabila biso pe komi na tango ya Tshisekedi tolia pe na tango na biso il faut que tango bazo sala ko revisitation ba kontana kubenga ba ministère oyo y travaillaka na ba question na ministère ya mine tomona ki lokola na kontra oyo ba signa ki na Dan Gertner ke ba ministère oyo yebi makambo ya mine bazala ekutu a société nyonso salamaki na présidence et tango présidence asali makambo akomi koboya ko publier à un moment soli tozo lobela moto oyo bapresentaka ye kome moto moko asalaka makambo ya molili faut comprendre ke er moko batu na kati ya mboka bamituna bakestion ko revisiter bakontra ezali malamu mais il faut pas ezala comme si baoyo baza na bokonzi lelo ekoma nde bango nde balingi bazwa pe part na bango lokola oyo bazalaki lobi
tokokabona na yo lelo ozali elenge lokola baninga mosusu bomi mpesi na mosala oyo ya kobundisa kaniaka bato mingi ntango bamona mosala bosala batunaka bosalaka ango mpo na nini boseletubaka nde boliaka ndenge nini bovivaka ndenge nini
omoni soko oza na congo to oza na afrike nyonso eza autour na yo ezofrustre yo ozomona bana bazozanga kozwa mai eau potable alors ke toza na fleuve congo ozomona ke basi baza na probleme ya kobota ozomona ke na classe batu bazofanda 5-6 partout esika ozali transport pasi chaque jour na mboka wana eza eloko moko ezolakiso kaka ke makambu ezokende malamu te biso toyebisaka baboti na biso ke tala mboka ndenge botikela biso mboka eza so malamu te mpo bango bayebisaka biso na ntango na biso mboka ezalaka boye zaire ezalaka boye me lelo héritage batikeli biso mboka ezokufa mokonza mboka aloba eloko akoboma eza te mboka si ekufa ye moko alobaki yango parce que biso ntango toza bajene tolobi te il faut à un moment mboka eza ya biso ata soki okei na mboka mosusu mboka eza ya biso il faut tolamuka atake congolais en tant qu'africain mpo ete mboka na biso ekendema et puis jeunesse azobeba lelo mpo aza na bamodele te liboso bamodele otu tozomona lelo eza bapolitike oyo bakomi na bambongo na bandenge moko toyebi te il faut biso en tant que jeune tozala conscient yango wana esalaka ete mpasi na motema wana lelo tolobi te il faut tosengage na bakestion oyo ekopermetre bamboka na biso esameliore
merci mingi ezalaki bongo mwana mboka Jimmy Kande azalaki bankier kala na ekolo Congo Démocratique azali activiste mpe mobundisi kanyaka na ekolo Congo Démocratique azali mokambi ya plateforme Le Congo n'est pas à vendre azalaki kaki awa na Washington DC.
Kishasa kuhi kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango mukilelo to komi bongo na suka ya manaka mabiso ya mokolo mwalelo sango mukilelo bwe baite tozala kanabino mikolo nyonso kobanda mokolo ya yambokino mokolo ya mitano na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville pona edition ya Milboso pe na ngonga ya 21h30 ya Kinshasa pe Brazzaville pona edition na biso ya mibale totoni bino botondi bisika biso bozwamaki na kolanda kabiso bwe baite bokokipe kolanda basango na biso susu na site na biso internet voalingala.com soki to komela
Bino ezalaki na lisalisi ya Edi Sango, Fatou Makalala Alimasi na Regis Audrius bazalaki onzela masini. Kombo na ngai Marius Muhunga, otikala malamu.